Доброе утро, скъпи деца!
Аз съм Ангелина Грозева,
Анджи.
Аз пък съм Наталия Цекова, Нати. Ама Анджи, чакай, какво правиш сега? Какви са тези листа в студиото? И моливи, пастели, фломастери, какво...
Стига, Нати, тихо! Спря ми музата! Так му бях измислила как да направя летящия микрофон във формата на орел. И ти започна да ми крещиш.
А първо не съм крещяла. И второ, какви са тия летящи микрофони? Мога ли да разбера сега? Обожа, се притеснявам вече за те, Панчи. Откакто сме започнали новия сезон, само говориш за някакви магии и свръхестествени същества.
Нати, не разбирам какво лошо има в това.
Ама няма нищо лошо. Няма, но... Но прави разлика между реалния живот и книгите, филмите, нали? Това са различни неща, моля ти се.
А понякога не се прави разлика и се вдъхновяваш за реалния живот. Както, например, е направил героя Спайдера, той се е вдъхновил от своя клас, за да направи комикс.
А, значи ще говорим за книгата «Комикс клас» на автора Милен Хальов в рубриката «Четене с разбиране», нали?
Да, и ти ли си я чела тази книга?
Да, но сега искам да ми кажеш и за героите разказват.
Ами...
Какво?
Те ще са свързани също с рисуване, но не на комикс.
А, значи художник?
Да, италиански са...
Салвадор Дали.
Не. В по-класическата школа е.
Савинов.
Ох, Нати, казах ти италиански, не руски. Предаваш ли се?
Ами предавам се.
Сандро Ботичели.
А, но неговото истинско име е Алесандро Ди Мариано Дивани Филипепи.
Ох, не се прави на философ. Всички го знаят като Сандро Ботичели, автор на Раждането на Венера и Примавера.
Добре, съгласна съм. Но айде вече, имам нужда от малко музика и ще бъда много щастлива, ако сега тази музика прозвучи, защото Антонина Тодорова я избирала, нали така?
Да. Специално за моя любим Ботичели, но трябва да е нещо класическо. Така че, нека ръцете на звукорежисьора Виктор Викторов направо да изсвирят следващата песен.
Да започваме!
Анджи, ти знаеш ли, че Ботичели е роден във Флоренция? Ти ходила ли си там?
А, ходила съм, да. И знам, даже той е сред символите на флорентинския златен век.
Е, а знаеш ли, че той е живописец?
Е, разбира се, но стига си ме питала. Сега ще разберем повече.
Добре, хайде да тръгваме към света на Ботичели.
Към гения на цветовете.
Героите разказват.
Колко е хубава есента! Шарени листа и тихо слънце, което милва земята. Идеално време да се разхождаш, а в моя случай е да се търкаляш.
Моля, да се търкаляте. Не знам кой сте или какво сте, но се намирате в италианския град Флоренция, столицата на региона Тоскана. Тук на почет е красотата, също и красивите движения. А търкалянето не спада към тях.
Е, може би е така, но аз съм буренце и мога да се предвижвам само единствено с търкаляне. А коя сте вие, която седите кой как се движи?
Аз съм флорентинската лилия, емблемата на град Флоренция. Извинявам се, ако съм ви засегнала, просто съблюдавам всичко в града да е красиво.
Така ли? Аз не съм много сигурна дали съм красиво.
Красиво сте, но в Флоренция свързваме буренцата с красотата, защото прякорът на един от най-известните флорентински художници идва от италианската дума за буренце или бъчвичка.
А, не знаех. Кой е той?
Алесандро Ди Мариано Дивани Филипепи. Много е популярен именно с прякора си Ботичели.
Интересно.
Как ли е получил този псевдоним?
Може да се каже, че го е наследил от своя по-голям брат, който е бил наричан Ботичело, т.е. Буренце в единствено число. А Ботичели е в множество.
Ясно. Значи приакорът се е разширил и се е приел и за художника. Нещо като семеен псевдоним.
Именно. Ботичели е един от най-значимите творци на епохата, известна като Ренесанс.
Ами, да ви кажа, така честно казано, за първи път чувам за тази епоха.
Не се притеснявайте, аз сега ще ви разкажа накратко. Ренесансът, това е период в изкуството между 14 и 16 век, който представлява завръщане към античните идеали за хармония и баланс. В произведенията на Ренесанса човекът и човешкото тяло заемат централно място като мярка за всичко останало.
Ех, много добре го обяснихте, благодаря. А кои са най-известните картини на Ботичели?
О, вероятно, раждането на Венера и Пролет. Преди малко чух, че се възхищавате на есента, но за мен най-красивия сезон е пролетта, както я вижда Ботичели.
И как я вижда той?
О, като празник на любовта и събуждането на природата. В картината Пролет художникът обрисува вълшебството на сезона, като преплита божествено и човешко.
Извинявайте, но не ви разбрах. Какво по-точно имате предвид?
На картината са изобразени фигури от митовете. Например, богинята на любовта. Знаете ли коя е?
Коя е?
Венера. Или пък трите грации, които символизират красотата, хармонията и вечната младост. Но всички те не се намират сред облаците на недостижим божествен връх, а са в плодородна градина. Сякаш танцуват и празнуват сред нас на земята. Според мен, това им придава един човешки вид. Точно според идеите на Ренесанс.
Звучи чудесно.
Да.
А какво ще ми кажете за картината Раждането на Венера?
О, на нея виждаме как богинята на любовта се ражда от морската пяна. Тя пристига на брега като млада и красива жена, стъпила в отворена раковина. Посреща я грация, а край тях двете летят прегърнати богът на западния вятър Зефир и съпругата му Флора, богиня на цветята и пролетта.
Явно за Ботичели пролетта е била любима тема.
Така е. Може да се твърди, че художникът улавя не само смисъла, но и поезията на сезона. Тоест, изяществото, нежността и елегантния полъх на пролетта, но и пролетта като надежда, любов и плодородие.
Ех, колко красиво го описахте. А къде мога да видя двете картини?
О, и двете се намират тук, в Флоренция, в галерия Офици. Това е напълно логично, тъй като са били собственост на богатата флорентинска фамилия Медичи.
А, тоест, Ботичели е нарисувал творбите за Медичите, така ли?
Не е напълно сигурно, но членовете на фамилията са били покровители на изкуствата и вероятността е голяма. Също така самият художник е бил част от обкръжението им.
Всъщност, забравих да ви питам, кога точно е живял Ботичели?
През втората половина на 15-ти и началото на 16-ти век. А най-прочутите си творби създава през 70-те и 80-те години на 15-ти век. Тоест, твори в междинния период между ранния и късния Ренесанс.
О, определено ще искам да науча още за ренесансовите художници. Даже направо се насочвам към галерия Офици, за да я разгледам.
Браво на вас! Няма да сгрешите.
Преди да тръгна, благодаря ви за интересния разказ. Допреди малко бях празно буренце, а сега съм пълно съзнание и вдъхновение.
Моля ви се, пак заповядайте. И имам още много за разказване.
Дойде време да разтворим страниците на книгата «Комикс клас» с автор Милен Халов.
Четене, разбиране!
Съм смелата Ива и съм герой от книгата Комикс клас. Това е една книга, която е пълна с приключения, но какви са те? Сега ще попитаме мой автор Милен Халов. Здравейте!
Здравейте! Много ми е драго да съм тук. Приключенията са този път не в сферата на фентазито, а едни много реални приключения за децата. Ива трябва много добре да знае, че тя е на ръба на суперсилите, защото още в първия учебен ден новото момче Гого включва се в турнир по канадска борба и Ива всъщност го бие, което е голям срам за новото момче, оттам започва техния конфликт. Това поставя началото вече на редица приключения, състезания, в които децата, освен да премерят сили, трябва да се преборят с най-големите си страхове.
Да, както казахте, основната ми връжда е с моя съученик Гого, но за какво толкова се караме и защо винаги се случва така, че момичетата и момчетата понякога не се разбират?
Когато си четвърти клас, това е абсолютна класика. Децата се делят на момчета и момичета, абсолютно на принципа на гидките, да взема страната на своя отбор, независимо кой е прав. В случая, както казах, нещата тръгват от една безобидна игра на канадска борба. Обаче оттам нататък почва да прозират вече несигурностите на децата, които по някакъв начин идват от тяхното семейство. Родителите им са замесени. Страхове, че когато направят дадено нещо, ето в случая на Гого, той, губейки от своята съученичка, е длъжен по законите на класа да запише видео, в което обявява, че е хилова бабичка. Да, обаче това видео трябва да го качи в Viber групата на класа. Като го качи там, майка му ще го види. Това вече ще стане огромен скандал, понеже майка му не може да остане нещата тук. Така и той трябва да прави всичко възможно това видео да не бъде записано. Това го кара вече по някакъв начин да се отметне от залога, който е направил. Ива пък не може да позволи това нещо. За нея абсолютният закон на класа трябва да бъде спазен. И вече въргал е абсолютно неизбежен.
Също така Спайдър е един друг герой, който ни превръща самите нас в герои на комикс. Какви истории създава и как се прави всъщност един истински комикс?
Спайдъра е много особен персонаж. За мен той е много близък на сърцето. Почна по един начин, колкото повече пишех за него, толкова по-близък ми ставаше и усещаш, че толкова повече без да искам неща от себе си влагах в него. Той, както е веселяка на класа, така и за тая негова вечна усмивка се крие нещо доста по-дълбоко. Крият се едни такива тревоги, отново корена е в семейството, както винаги. И за него училището е веселата половина от деня. Той е там за да учи, да, но и да се забавлява. Там са неговите приятели, там е неговия живот, който той съзнателно избира. Що се отнася до това как се създава комикс и какъв комикс създава той, бидейки потънал изцяло във фантазия, той претворява всеки свой съученик и всеки свой учител в комиксов герой. Някои са позитивни, някои са негативни. Суперсилите на всеки един персонаж са според личните качества на неговите съученици и на учителите. И това той да претворява всичко в нов свят, в фантазия, всъщност движи неговия комикс. Много е важно за Гого, за новото момче, да си намери правилното място в този комикс. Да бъде добрия герой, а не да се превърне в някой злодей или пък някой персонаж с жалка сила, която като негово качество ще му бъде лепната до края на преживяването му в този клас. Та Спайдъра е много значим за историята.
Както казахме, много приключения ни се случват в тази история, но едно от най-интересните от тях е войната с мушмули. Също така обаче имаме и много страхове, както вие казахте. Как ги побеждаваме?
Ще започна с войната с Мушмули. Това, действително, колкото и комично да звучи, е един много емблематичен момент в тази книга, абсолютно взет от моята учителска практика. Войната с Мушмули крие зад себе си пластове на разделения, задкулисни игри и на това всеки да изпълни плана, на който сам той робува. Така че, действително, ще бъде много забавна за децата, а пък за по-порасналите читатели ще могат да видят всеки каква игра играе. Припомни ми и в другия въпрос какъв беше от това, което каза.
А за страховете как ги побеждаваме?
За страховете. Аз говорих доста. Как ги побеждаваме? Те първа тези деца се учат, но най-ясното нещо, което трябва да разберат е, че трябва да се изправят срещу тях на първо място и всъщност на края на книгата те няма друг избор, освен да го направят. Само че за да добият тази смелост да се изправят срещу страховете си, трябва да минат през толкова много битки, че накрая вече да знаят, че колкото и да е страшно, това е единственият им избор. И в крайна сметка те вече един вид са претръпнали. Наистина няма друг път, трябва да се изправят срещу тях. Тия страхове минават освен през техните приятелства, минават и през родителите им. Всъщност, едни от най-интересните разговори накрая на тези деца не е с другите деца, а на всяко дете с неговия родител.
Доколкото знам, вие имате много вдъхновения, за да напишете тази история от вашия реален живот. Ще ни споделите ли за някой от тях?
Войната с Мушмули вече я казахме. Има парти за Хелуин, което също е много значим момент в книгата. Това до голяма степен също е вдъхновено от моята практика, понеже Хелуин за децата последните години се превръща в празник голям колкото Коледа, ако не е по-голям. Това е момента, в който тези деца могат да се облекат като техните любими герои, супергерои или пък суперзлодеи. Момента, в който те могат да ядат сладко до насита, понеже захар вкъщи е забранена на съвременните деца. Това е момента, в който училището ни е украсено с различни страшни украси, пайжени, паяци, тиквени глави и така нататък, но също така имаме светлини по тавана, по стените, почти една дискотечна обстановка. За тях наистина е изключително впечатляващо. И тази обстановка аз пренесох в книгата и мисля, че се усеща много ясно. Освен това има елемента на състезанието, понеже всеки си е изработил костюм, те трябва да се състезават, но не просто трябва да представят своя костюм, а трябва да го облекат цялото нещо в една сценка. Трябва да се разделят на отбори и трябва да се надпреварват. Залозите отново са много високи. Така че това е другия момент, който много е повлиян от моята работа и вече всяко малко нещо, всяко детайлче по някакъв начин прескача в моето училище, без да е абсолютно буквално взет.
Много благодарим за този разговор на Милен Халов и аз бях Ива и ще се радвам да се срещнем между страниците на Комикс Клас. Ива реагира с два вдигнати палеца и кадрава усмивчица. Какво се спотайваше в мислите й? Другите само можеха да гадаят. И действително гадаеха. Най-вече двама – Спайдера и Гого. Всеки от тях прекара дълго време по-своему, замислен за нейния прочит по въпроса за гаджетата. Една подробност по този повод не напускаше мислите на Гого. Като прати видеото с хилавата бабичка, всички от класа се изредиха да реагират. Лайкваха го, пускаха хилещи си личица, коментираха, ала само Ива отговори със сърце. Не просто реагира на клипчето със сърце, а изпрати сърце. Когато доскорошен враг ти дари сърце, трескавите мисли са неизбежни. На прага на миниатюрната междусрочна ваканцийка, след грандиозен матч, който погълна цялото им голямо междучасие, Спайдера и Гого тупнаха изморени на широката пейка, точно под пилона с флага на училището. Така се бяха сгрели, че студът не ги ловеше. Даниел гневно профуча покрай тях, а след него победоносно маршироваха момчетата от А-клас и скандираха. Бихме ги! Бихме ги! Бихме ги!
Има ли как да съборя пилона отгоре?
Зачуди се Спайдера.
Усещам как The Dark Side те поглъща. Ма какво ми скандират?
футболът беше нещото, което истински можеше да го вбеси.
Трябва ми план за отмъщение. Ще взема да се консултирам с две момичета от нашия клас.
Спайдера надърна дяволито към своя другар и момчетата се разсмяха.
Е, можехме да ги бием.
Въздъхна Гоко. Дойде време да разпитаме децата от Крукиц Академи с ръководител Християна Стоименова за това какво знаят за комикса. Ще чуем Яна, Еми, Ели, Георги, Криси и Юлия.
Представям си го като история пълна с много интересни такива. Просто историята е изобразена повече в картинки, отколкото в текст. Защото, примерно, в повечето книги няма кой знае колко картинки, а комикса е главно с рисунки и картини и по-малко текст.
Не съм чела комикси, знам, само съм виждала, понеже като чето книгите на Пърси Джаксън и Бовете на Олимп, знам, че има и комикс версия.
Да, има.
Да, и съм ги виждала, преглеждала съм ги какво представляват, но не съм чела.
Добре, според вас за колко време се прави един комикс?
Много време.
Но дълго, защото картините трябва да се направят.
Отнема страшно много време.
Добре, комикса е изкуство между текстово и изобразително изкуство. Отнема страшно много време, именно защото по-голямата част от историята се описва в картини. Предварително се прави сториборд, където поначало се записва, нали, самата история, всичко заедно с персонажи, детайли и така нататък. Местоположение, правила на света, кое е по-различно. После се прави сториборд, което е изобразяване с много бързи, недетайлни скици. И накрая се разделят страниците на сектори, рисува се, правят се текстови балони, естествено, и се пишат диалозите.
Ами, аз знам, че всъщност комикса е с по-малко текст. В смисъл, случва се някаква случка, но се описва с по-малко текст, отколкото в стихотворения или нещо друго. Набляга се по-скоро на художествените средства, в смисъл на картинките, как е изобразено, какво действие, как ти въздейства всъщност. И гордо от това знам, да.
Какви теми на комикс бихте чели?
Ами, честно казано, ако ме питате мене, не бих чела никакви теми на комикси. Не бих чела, но пък повечето хора много харесват фентази, което няма нищо лошо. Или по-такива едни кей-поп, японски, някакви такива статили, корейски, да, или такова. И което няма нищо лошо, готино, но просто самия комикс нещо не е за мен, не го усещам да е за мен.
Аз помчал като малък харесвах комикси, сега имам лек интерес към един японски художник на комикси, който имал по-уникален стил хорър, което е като рисува нормалните неща в един по-симплистичен стил, но като рисува ужасящите неща много по-реалистично, и това създава един контраст, който наистина може да стресне някои читатели.
Значи в момента чета комикс Like a Butterfly, в който се разказва за едно момиче, което е ново в училище и всички го харесват още от първия ден. И се опитваме в комикса да разбереме дали едно зелено училище ще промени отношенията на момичето към другите и дали ще намери любовта в момче.
Никога не съм била фен на комиксите, обаче понеже преди 2 години, като бях в Япония, съм станах голям фен. Като цяло съм била фен на японската култура, сега и на корейската, и бих чела някой ден манга или някакви такива комикси.
На каква тема?
Не знам, честно казвам, аз не знам на какви теми има комикси, нали, на какви теми са тези комикси, но Може би, или да е някакъв екшен, нещо интересно, нещо свръхестествено такова, или другото любовно някакво.
Аз лично не бих чела, защото не ми харесват. Предпочитам аз да си представям изображението.
Аз лично комикси не чета, но по принцип бих чела някакви такива които са леко като комични или да има лека романтика в цялото нещо, защото аз като цяло си падам по този жанр.
Ботичели започва първо да се учи на златарския занаят, а едва по-късно е прехвърлен при маестро Фра Филипо Липи. Изрисувал е божествената комедия на Данте Алигери, а понякога картините му са противоречиви и предизвикват различни дебати.
Анджи, моля те, миличка, аз мисля, че вече научих всичко за Ботичели и да ти кажа, бая огладнях от това нещо.
О, Нати! Трябва да храниш само душата си.
Не. Или започваме да готвим, или направо ставам и напускам студиото.
Ох, добре, спокойно. Ще си направим едни вкусни сицилиански каноли.
Ох, много ги обичам.
И аз така.
Ох, обожавам каноли.
Слушай, давай. Сега какво ни трябва. За тестото 250 грама брашно, 40 грама свинска мас. Ако не ядете, може и растителна. 30 грама кристална захар, една щипка сол, 60 мл марсала, една чайна лъжичка оцет, а запълнежа...
Сега, запълнежа ще ни трябват 800 грама заквасена сметана, кора от един портокал, хубаво е да сложите малки от сока вътре, 35 грама пудра захар, 30 грама печени фъстъци и 25 грама печен шамфъстък.
Започваме да приготвяме. Първо си правим тестото, като в дълбока купа трябва да смесим съставките за него без оцет и марсала. Започваме да умесваме тестото.
Когато сме месили за няколко минути, добавям оцет и марсалата или марсалата и месим до получаването на леко твърдо тесто.
Покриваме го с стреч фолио и го прибираме в хладилника за 2 часа. През това време смесваме заквасената сметана с пудрата захар и кората от лимон.
Леко разбиваме, за да може сметаната да стане кремеобразна. Отделно си намачкваме печен шамфъстък с обикновен фъстък.
И в малка тавичка си загряваме 250 мл олио, но на не много силен огън. И олиото не трябва да е много горещо все пак.
След това се връщаме към тестото и го месим на плота за една минутка. Без много да натискаме обаче.
Разделяме го на 2 части. Двете части разточваме с точилка на много тънки кори. От тези кори си изрязваме с един ринг или чаша големи кръгчета.
Взимаме си едни специални фуники за каноли. Може да си ни ги направите фуники от алуминиево фолио, но резултата няма да е съвсем същия, затова по-добре да имате тези специални фуники за каноли.
Оваляме кръгчетата около всяка фуника и затваряме краищата с водичка, за да се слепнат добре. Пържим ги с металните фуники за не повече от минута, като междувременно обръщаме.
Така, след това ги оставяме да изтинат. Така по-лесно ще ни бъде да ги премахнем от металните фунийки на нашите каноли.
И взимаме заквасената сметана и я прехвърляме в един пош.
С този пош пълним сладките фунийки. Едната страна на канолите овалваме в натрошените фъстъци, а другата в шамфъстъка. И вуаля!
Добър апетит, скъпи деца! Хубава събота! До утре!